Ale mi povedz, že vy si dávate tieto slovenské mená preto, aby sme my neboli úplne zmetení z vašich vietnamských?
Je to určitá forma akože zjednodušovania. Ale napríklad ja to nemám ani v občianskom.
Čo?
To moje meno.
Ktoré?
Lucia.
Takže to je také, že ty by si sa vlastne mohla...
Ja som ako rytmus.
Milí kamaráti, vítame vás pri ďalších dieloch nášho podcastu. Vďaka nemu si pospomíname na najzaujímavejšie osobnosti, ktoré sme v uplynulých mesiacoch hostili v divadle L plus S. Zľahka sme našich hostí okresali o vizuálne súvislosti, ale stále nám ostalo dosť akustického materiálu pre vaše uši. Začína sa ďalšia časť špeciálneho podcastu Trochu inak. Úspešní a féroví podnikatelia sú jednou zo základných hmôt fungujúceho štátu. A hoc vaše korene môžu siahať aj do štátu iného, môžete sa pokojne stať podnikateľom roka. Aj keď v kategórii začínajúci, ale predsa. Lucia Huong-Šimeková má určite nabehnuté na rovnako úspešnú budúcnosť a nám nedalo neotvoriť trochu aj tému kultúrne podmienenej pracovitosti. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj, dobrý večer. Tará.
Dobrý večer.
Dobrý večer, nech sa páči, sadni si. Krásne máš oblečenie, si hovorila, že to je nejaká tvorba.
Je to ukrajinská dizajnerka, Lítkovská.
OK, tak len aby sme vedeli, že takéto veci sa dejú a dajú sa takto krásne nosiť. Ja som povedala, aký je tvoj titul, teda, ktorým sa môžeš píšiť, že si začínajúca podnikateľka roka. A vtedy počas tej ďakovnej reči si aj spomenula to, že je to významný moment, teda nielen pre teba a tvojich kolegov, ale aj pre vietnamskú komunitu. Mm-hmm. Máš pocit, že vietnamská komunita, tá podnikateľská, aj nie je nejako dostatočne vnímaná v tom podnikateľskom svete slovenskom?
Je to dôležitý milník preto, lebo Vietnamci, ktorí sem prišli na Slovensko, tá prvá generácia Vietnamcov, sem prišla na to, aby pre svoje ďalšie generácie mohla zabezpečiť dobrý život, proste blahobyt. A ja som teda druhá generácia Vietnamcov a Vietnamiek. A preto je to dôležité, lebo to uznanie v krajine, v ktorej žijeme, v ktorej tvoríme, znamená veľmi, veľmi veľa. A vlastne je to ten, podľa mňa, cieľ toho, že áno, že sú tu tie naše deti a sú úspešné a sú videné a to je pre nich vlastne takéto
podstatné. Jasne, rozumiem tomu. A ty ako druhá generácia, to znamená, že tvoji rodičia sú tá prvá, ktorí sem prišli z Vietnamu v rokoch konkrétne 90-tych?
Skôr
80-tych.
80-tych, lebo oni sem išli študovať na vysokú školu.
Aha,
čiže okay. Oni mali 17 rokov. Keď sem prišli. Pôvodný plán, myslím si, že bol, že sa potom vrátia naspäť. Uh-huh. Vlastne, že vyštudujú, naučia sa tu veci a vrátia sa. Ale moji rodičia sa tu rozhodli ostať.
A čo študovali?
Otec, myslím, nejakú elektrotechnickú a mama strojarinu.
Pekne.
Takže, hej,
takže sa stretli pri nejakom elektrickom obvode. A tam to zaiskrilo. Tebe sa ešte stáva, že ti niekto povie, že dobre hovoríš po slovensky?
Teraz sa mi to stalo v šatni.
Bol to niekto z nášho týmu? Alebo...
Bola to ďalšia hostka.
Ďalšia hostka?
Áno.
No, ja říkám, že ja ne.
Dobre, ale nebudeme to vytmavovať.
Je to bežné.
Je to bežné. Ano. Ale môžeš tomu niečo povedať, že ako by sme mohli napríklad do budúcna sa vyvarovať možno niečomu, alebo...
Ja väčšinou sa tiež akože poviem, že aj ty hovoríš dobre po slovensky. Mm-hmm.
A ten dotyčný potom čo na to povie?
Ďakujem.
Tam mu to tak nejak sa zasekne a tam ten rozhovor skončí.
Áno, lebo tak sa nejako ja cítim vlastne. Že...
A ty sa vlastne ako cítiš, čo sa týka tvojich koreňov, tvojho domova, tvojej identity národnostnej?
Ja sa cítim ako Slovenka s vietnamskými koreňmi a kým som na to prišla, tak nejaký čas trvalo, ale som na to hrdá, lebo je pre mňa dôležité si uctievať tých predkov a to, odkiaľ pochádzam. A ten moment bol, keď som išla do Vietnamu sama na dedkov pohreb.
A prepač, poznala si ho?
Poznala som ho. A bola som tam prvýkrát sama, aj sama v hoteli, že som nebývala v žiadnej rodiny a tým pádom som mala čas rozjímať. A vtedy som si tak uvedomila, že napriek tomu, že žijem na Slovensku a som tu vyrastala, hovorím po slovensky lepšie ako po vietnamsky, tak je vo mne tá vietnamská časť, ktorú si musím kultivovať.
Uh-huh. A ako si ju kultivuješ?
Napríklad jedením vietnamského jedla.
Juj, tak ale to, prepáč, to my si mnohí naozaj kultivujeme svoju vietnamskú časť. Ti poviem.
Hej.
Aj svoju taliansku časť veľmi rada kultivujem, takže je to veľmi rôzne. Ale ty, aby sme sa dostali teda k meritu veci, ty ano. Podnikáš v gastropriemysle, to znamená, že máte vietnamské bistrá, ale konkrétne značky, povedala by som také trošku iné, keď už sme tu v trochu inak, nie sú to možno také tie klasické, ako ich poznáme, ale trošičku tam nastalo nejaké povýšenie aj z toho dizajnového, estetického a iného hľadiska, aby sme sa zase nedotkli ostatných. Ale ty to nevieš úplne variť, čo som zachytila. Akože papať to vieš, ale...
Áno, ale to je tá podstata, že som si otvorila tie bistrá, aby som mala čo jesť. Mm-hmm. Keby som to vedela variť, tak si to varím doma.
Ale chodia tam aj iní ľudia jesť okrem teba, hej?
Že... Áno.
Dosť veľa ľudí tam chodí jesť.
Máme celkom veľa hostí.
No dobre, ale povedz, teda tých vietnamských bistier je viac na Slovensku, je to myslím si, že už taká naša gastrokultúrna každodennosť, ale nikto z nich zatiaľ nedostal takéto ocenenie, naozaj prestížne, vyhlásované prestížnou svetovou firmou. Čím si myslíš, že ste zaujali vy?
Myslím si, že ten náš prístup k podnikaniu ako takému, že je naozaj taký čistý, že naozaj ideme do toho, že každý jeden proces, ktorý máme vo firme, tak musíme čo najviac dokonalovať. A to sa potom aj zobrazilo v tých našich finančných výsledkoch, ale aj v tom mene, ktoré si budujeme.
Ty si inak študovaná v úplne inej oblasti. Ty si študovala aj v zahraničí, ak som to teraz správne pochopila. Ty si pomerne skoro získala dosť takú významnú pozíciu v oblasti realít a fungovala si v takom akože inom, veľkom, dravom biznise, kde sa potom stala tá zmena, že OK, kašlem ja teraz na toto a idem si ja otvoriť s manželom a s bratrancom tieto bistra. Kde prišiel tento podnikateľský zámer?
On prišiel tak prirodzene, prišla taká príležitosť, ktorú videl môj manžel a my sme sa o tom rozprávali a vlastne prišiel ten popud, že dobre, mohli by sme s tým niečo spraviť, ale brali sme to zo začiatku ako takú
zábavku nejakú vedľajšiu?
Nie, že zábavku, ale taký srdcový projekt, že vidíme tam proste ten potenciál. Ja som potom túžila, aby sme naozaj tú vietnamskú kuchyňu mohli aj inak spraviť.
Mm-hmm. Čiže bol to nejaký tvoj vnútorný zámer, že
určite,
niekde
hej.
Si to v sebe nosila?
Áno.
Rovnako, ako si v tom čase v sebe nosila aj svoje prvé dieťa, to je tiež teda zaujímavé, že či druhé? Prvé?
Prvé.
To je tiež zaujímavé, že sa rozhodneš podnikať takto v čase, keď sa blíži úplne akože iný záber časový.
No, hej.
To si veľmi stručne na to odpovedala. Čiže keď preformulujem otázku, že ešte raz by si to takto urobila.
Rozmýšľam na to časovou osou, ale bolo to trošku skôr, bolo to o rok skôr a pamätám si na ten deň.
Keď bol čo počaté teraz?
Obidva dni
si pamätám. No. A nechcem ja teraz vyťahovať tieto klišé, že žena, podnikateľská, materstvo a to je presne ako Tereska povedala, že kto chce, tak žije v tých šufličkoch, ktoré majú tú nálepku, nedá sa. A kto chce, tak tieto šufličky vôbec nemá. Ospravedlňujem sa, že stále používam slovo šufličky, keď sú nespisovné, ale zásuvkami úplne niečo iné evokuje. Tú elektrotechniku tvojich rodičov. Takže kde si vzala tú slobodu a tú odvahu, že áno, dám to, pôjde to.
Ja si myslím, že tú odvahu majú Vietnamci v sebe. Že proste vlastne s tým podnikaním alebo s čímkoľvek, že naozaj chce to veľa odvahy, aby človek odišiel z Vietnamu sem, aby podnikal. Ale veľa aj Vietnamcov vo Vietname popri normálnej práci ešte podniká po večeroch, že má nejaký malý obchodík alebo niečo proste robí navyše. A to podľa mňa chce tú odvahu. Že je to vlastne v nás. A tá odvaha napríklad konkrétne, ja si myslím, že to súvisí aj s tým, že naozaj Vietnam bol mnoho, mnoho rokov v nejakých vojnových konfliktoch alebo sa proste potreboval vymaniť spod Číny, spod Francúzov, spod Američanov. Čiže akoby je to tam dlhodobo už...
OK, tak do toho mi potom zapadá ešte aj koncept hrdosti asi, ktorá je... ktorá tiež musí byť veľmi živená v takýchto historických kontextoch.
Možno
viac ako v iných krajinách, kde sa neriešia také problémy a nemusí sa ísť do takého vzdoru voči možno nejakým utlačateľom. Dobre, čiže odvaha, hrdosť. ja teraz nadhodím a povedzme, že či to tak je, akože podľa mňa trošku taká väčšia miera pracovitosti ako možno niekde inde. Ty si mi povedala v jednom rozhovore, že vlastne Vietnamcov ako keby netreba motivovať. Že je to takou nejakou súčasťou ich existencie, že robím. Jednoducho, halo, nepotrebujem žiaden ďalší externý vplyv. Stále to tak vnímaš.
Áno, ale to zase súvisí s tým, že tí Vietnamci, ktorí prídu na Slovensko, tak je to pre nich jednak finančne náročné a aj časovo náročné, aby opustili svoju krajinu, svoje rodiny a prišli sem kvôli tomu, aby zabezpečili opäť rodinu vo Vietname alebo ďalšie svoje deti a tak ďalej. Takže keby nemajú čas na to, aby rozmýšľali, že čo budú, že by nepracovali. Je také príslovie.
Áno. Vieš ho povedať aj po vietnamsky?
Skúsim.
Uh-huh. Ja ťa budem veľmi pozorne počúvať a opravím.
Oprav ma, prosím ťa. Počúvam. Phi thương bất phú.
To je celé? Pohode?
Áno.
To je celé, jaj? To je veľmi krátke príslovie.
Ja som taký čekala, tam bola čárka.
Čárka, že za tým príde pokračovanie. To bolo ono. A čo to znamená v preklade?
Že bez obchodu nie je blahobyt.
A to je vietnamské príslovie. Čiže, ano. Dobre, tá obchodnosť a podnikavosť je, je v krvi.
Hej, hej, hej.
Veď ty si hovorila, teda hovoríš, že tvoji rodičia vždy podnikali. V čom všetkom podnikali tvoji rodičia?
S čím sa dalo? Ako, keď nám mama rozpráva také tie príbehy, že začali s elektronikou, alebo v 90. rokoch začali podnikať a otvorili sa hranice a proste videli, že je tu nejaký nedostatkový tovar. Tak to bola nejaká elektronika, potom nejaké stavebné stroje riešili, spoločenské šaty, prútené košiky.
Ale tiež spoločenské.
Detské oblečenie. Áno, akože
všetko veľmi spoločenské.
Sušené kvety.
No a toto mi teraz vysvetlí. Že?
Bratanové nábytky. Neviem, akože je to také celé portfólio. Ale večierku nikdy nemali.
A nechtový salón.
A to som ja chvíľu mala.
Dobre.
Takže máme to.
Dobre, takže je to všetko v poriadku. Všetko to sedí podľa toho konceptu, ako by to malo vo vietnamskom podnikaní byť. No, lebo povedzme, že to slovenské, európske, akékoľvek podnikanie, ktoré poznám možno ja, teraz budem veľmi subjektívna, je také, že k tomuto mám vzťah, vždy som si chcela čem otvoriť cukráre, idem za tým. Mm-hmm. Tuto mám pocit, že poďme hocičo, čo funguje. Ak to teraz nehovorím nejak...
Tak akože,
dehonestujúco to nemá znieť.
Tak akože zanalizuješ trh a to, čo chýbalo, tak to sem prinesiem.
Dobre, čiže možno to podnikanie vnímajú viac ako takú hru na nejakej hracej ploche, kde vidia, čo chýba, kde by sa dalo...
No je to obchod, vieš,
obchod,
že proste...
Obchod. A nie až tak podstatné možno, že
kúpiš, predáš, zarobíš, kúpiš, predáš, zarobíš a stále dookola.
Dobre, ale ty funguješ v inom koncepte. Teraz mám pocit, že to, čo robíš ty, je už naozaj tak, ako si hovorila, srdcová záležitosť, buduješ niečo... Áno. Solitérne, niečo silné. Nie to o tom, že o chvíľku pôjdeš teda riešiť úplne nejaký iný segment.
Tak nie, nie. My chceme byť ako lídri v tejto oblasti a chceme sa ďalej v tom vzdelávať a chceme ďalej rozvíjať aj našich zamestnancov. Takže to je pre mňa dôležité, aby to bolo dlhodobé. Mm-hmm. Lebo nie len akože kvôli tomu zárobku.
Nie je to len o tom obchode, aj o tom obchode, ale aj o tej samotnej myšlienke.
Áno.
A dobre, priama otázka, prečo majú Vietnamci teda toľko tých nechtových salónov?
Tak inšpirovali sa, že funguje to. U tohto zistili od neho, že ako sa to k tomu môžeme dostať a potom je to ľahšie, no.
OK, akože zaujímavé je, že ja by som potom predpokladal, že keď všetci si urobia nechtové salóny, že niekde bude toľko konkurencie, že už to prestane fungovať. Ale zdá sa, že tento koncept stále funguje. Lebo ľudia majú stále dosť nechtov. Zase je pravda, že to sa nejako akože deje a rastú. Ale... Že z tak, toho obchodného zmýšľania tam je toto riziko, nie?
Tak na Slovensku sú ženy krásne, sa hovorí. Uh-huh. A
hovorí
sa radi
o
akože... sa o seba radi starajú, takže asi tam videli ten prienik.
Je to možno, že aj súčasťou tej hrdosti, keď nad tým premýšľam, že Vietnamci pracujú spolu, aj akože sú veľmi rodinne naviazaní. Viem si predstaviť, že ja neviem, ako funguje rodina v tom tvojom podnikaní. Teraz, akým pilierom je u teba, u vás?
Konkrétne vo firme pracuje môj bratranec a plus jeho brat, jeho žena toho brata, aj žena druhého brata, takže sme tam tak prepojení veľmi a to je fajn. A občas pomáha môj otec vo firme, niekedy aj teda sestra alebo brat, čiže tak rôzne sa tak skladáme. A to je na tom pekné. A môj muž mi pomáha ako konzultant.
OK. A je tvojou oporou?
Teda je mojou oporou, áno, veľkou oporou.
Uh-huh. A keď napríklad ty prídeš do Vietnamu, tak sa ti prihlási nejaká sesternica, bratranie, ktorých si v živote nevidela a má ten kontakt, prejav takej naozaj blízkej rodiny?
Ja som teda vyrastala na Slovensku celý život a vtedy som raz som išla s mojim mužom do Vietnamu a išli sme, proste cestovali sme po celom Vietname a nejak sme sa neviazali na to, že kde je aká rodina, lebo tá naša rodina je fakt veľká a nestihli by sme to, takže sme to tak nejako, že dobre, pôjdeme. A potom mi zrazu zazvonil telefón, že a budem to po slovensky, hej, že
si fakt chcela po vietnamsky to povedať, dobre.
Že ahoj, že ja som táta, dcera toho a toho. Počula som, že si v tomto meste a že ja tu žijem a že poďme na večeru. A ja, že okej, okay, som v tomto hoteli. A potom sme čakali na recepcii, že kto príde, lebo ja som ju asi nikdy ešte nestretla predtým.
Ale z popisu si vedela, že taká osoba by mohla existovať.
Áno, nejak som si to spojila, že tento striko je, tak asi mal takéto dieťa, tak asi je to moja rodina. A to bolo veľmi sympatické, že nemala problém mi zavolať a že sme sa naozaj stretli s ňou, s jej mužom, s dvomi deťmi, ktoré nám pomáhali s prekladom do vietnamčiny, lebo vedeli, že po anglicky. A to som si veľmi cenila, že tá rodina naozaj, napriek tomu, že
v živote,
nikdy sme sa nevideli. Ja žijem niekde na druhom konci sveta a mi zavolá. Proste.
A takáto vrúcnosť tam bola, áno, že si to aj vyslovene cítila. A ešte mi povedz, iba by ma zaujímalo, neviem, či sa to dá tak v rýchlosti povedať, ako sa podľa teba zmenilo vnímanie vašej komunity vietnamskej, odkedy si pamätáš, že si vyrastala v Ivanke pri Dunaji až po teraz, keď si rešpektovanou podnikateľkou?
V tom čase to nebol, môžem pre tých ľudí, pardon, že sa takto zakoktávam, ale viete, som Vietnamka.
Hovoríš veľmi pekne po slovensky.
Ďakujem. V tom čase to nebolo také bežné, že videli tých Vietnamcov alebo aj v médiách, alebo celkovo, takže vtedy sme sa stretávali viac s rasizmom, aj takým priamým. Ale v dnešnej dobe si myslím, že už je to také, je to Slovensko také otvorenejšie.
Že je to lepšie.
Ako môžem nás lepšie. Hej, hej.
Za nás, za národ povedať, že už je to OK.
Áno.
Dobre, tak to sa veľmi tešíme. Ale mi povedz, že vy si dávate tieto slovenské mená preto, aby sme my neboli úplne zmetení z vašich vietnamských?
Je to určitá forma akože zjednodušovania. Ale napríklad ja to nemám ani v občianskom.
Čo?
To moje meno.
Ktoré?
Lucia.
Takže to je také, že ty by si sa vlastne mohla...
Ja som ako rytmus.
Toto dáme do uputavky, iba toto. Ja som ako rytmus. Čiže, a prepáč, a to napríklad to slovenské meno si môžeš vybrať aj sama? Ja neviem, že, alebo to ti rodičia určili.
Ako neviem, či som im to pošepkala, keď som sa narodila.
Je to už od narodenia si mala? Uh-huh, okay.
Alebo teda, moja mama mi to vybrala. Ale moja sestra sa volá Klaudia. A vieš prečo? Mm-mm. Mama mala rada Klaudiu Schiffer.
A reálne máš v občianskom čo?
Tau Hön Šimeková.
Ďakujeme veľmi pekne za návštevu.
Tieto podcasty vznikli aj vďaka podpore našich partnerov, spoločnostiam Wood & Company, Potraviny Jeme a SPP. Ďalšie diely nájdete na našom webe www.trochuinak.com alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ďakujeme za to, že nás sledujete a aj počúvate. Vaša Adela.